lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan de mange spor fra fingeraftryk og telefonbokse til stjålne biler og bøder fra parkeringsvagter til sidst fører politiet helt tæt på den franske bande. Efter flere års opslidende efterforskning, så lykkedes det endelig at identificere hovedmændene bag nogle af 1990'ernes største røverier i København. Vi hører også om, hvordan samarbejdet mellem dansk og fransk politi intensiveres, og hvordan politiets tålmodige jagt bringer dem fra Den Blå Avis til hoteller i København, telefonbokse og skjulesteder i både Sydfrankrig, Kambodja og Brasilien. Anholdelserne kommer nu på stribe, og nu står både Philip, Bruno, Boris sammen med Brunos mor tiltalt for at have orkestreret 6 voldsomme kup i den danske hovedstad. I slutningen af sidste afsnit, så følger vi de danske efterforskere og vidner hele vejen til Sydfrankrig, hvor identifikationer bag envejsspejle, hårde afhøringer og en dramatisk transport til og fra retten langsomt forvandler sagen til en af Europas mest opsigtsvækkende retssager. Og i dette 5. og sidste afsnit, så kulminerer det hele. Vi træder nu ind i den store retssal i Dragonjar, hvor 6 års efterforskning og 6 bankrøverier skal afgøres en gang for alle. Det bliver et retsopgør, hvor alt er på spil, og hvor sandheden endelig skal frem i lyset. Du lytter til 5. og sidste afsnit af Den Franske Bande. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Efter 5 års intensiv efterforskning i Danmark, er det nu de franske myndigheder, der står med det afgørende ansvar for hele sagens afslutning. I januar 2001 modtager Justitsministeriets internationale kontor i København en henvendelse fra den danske ambassade i Paris. Forsvarerne for de sigtede franskmænd efterlyser dokumentation for, at sagerne nu formelt er overdraget til de franske domstole. Det er ikke bare en bureaukratisk formalitet. For første gang i dansk kriminalhistorie skal 6 alvorlige røverier behandles som en samlet sag i udlandet. Københavns politi sender straks et officielt dokument afsted. 6 røverier og 1 langt efterforskningsspor er nu samlet på anklagebænken i Toulon, hvor vicepræsidenten ved retten skal forberede sagen mod Bruno Chambu, Philippe Robert og Boris Markovic. Og fra dette øjeblik er det altså franskmændenes tur til at føre sagen til ende. I begyndelsen af januar 2002 blev både danske politifolk og civile vidner indkaldt til retten i den sydfranske by Dragonjar. Stemningen er præget af en blanding af lettelse og uro, for nu skal sagen endelig afsluttes. Men for flere af vidnerne vækker indkaldelsen også gamle traumer og en voksende frygt for, hvad der venter dem i retssalen. Der er i alt 5 civile vidner og 2 kriminelle assistenter fra Danmark på listen, men ikke alle er klar til at tage hele turen ned til Frankrig. For nogle af dem er tanken om at stå ansigt til ansigt med de formodede gerningsmænd og deres potentielle allierede næsten ubærlig og ikke rigtig til at overskue. En af de kvindelige vidner afslår blankt at rejse. Hun er nemlig overbevist om, at de tiltalte eller deres venner kan finde hende og hendes familie, uanset hvor i Europa hun befinder sig. Hendes store frygt smitter af på de andre vidner, og flere af dem kræver nu, at deres ægtefæller kommer med ned som støtte, før de tør deltage. Heldigvis så indvilliger bankerne i at betale billetter for de pårørende, for ingen ønsker, at frygten skal stå i vejen for retfærdigheden. For politiet bliver det nu tydeligt, at de gamle røverier stadig kaster lange skygger ind over hverdagen. Ikke bare i Danmark, men nu også i Frankrig. Derfor samler efterforskerne alle vidner og deres ægtefæller til et møde på politigården i København, inden det går løs. Her møder de bankernes faste psykolog, som grundigt forbereder vidnerne på, hvordan en fransk retssag forløber, hvad de kan forvente og hvordan de håndterer presset. For mange af vidnerne er det her første gang, de får muligheden for at tale åbent om deres bekymringer med andre, der har været igennem det samme. Stemningen er trykket. Men samtidig så mærker de, at de ikke står alene. Flere af dem fortæller også bagefter, at mødet faktisk giver dem ro og mod til at tage hele vejen til Frankrig. Dansk politi har studeret tidligere bankrøverisager og er blevet advaret om problemer med tolkning i franske retssale. En tidligere sag fra Jyske Bank i Højbjerg udvikler sig nærmest tragikomisk, da dommerne ender med at bruge journalister fra TV2 som tolke. For at undgå gentagelser som denne, så insisterer gruppen på at få kriminalassistent Svend-Erik Ladefod fra Interpol med på holdet. Han taler nemlig flydende fransk og bliver i praksis også uundværlig, både under rejsen, i politiaftalerne og i selve retten. Alt bevismaterialet, altså de mange forklædninger, bilnummerplader, pistoler og patroner samt baseballkøllen, pakkes samtidig nænsomt ned og forsegles. Våbne overdrages til piloten under flyrejsen, så man er sikker på ingen ruder med beviserne. Også de danske bankers erstatningskrav på sammenlagt 14 millioner kroner forberedes og oversættes til fransk, og det hele bliver gjort klappet og klart til fremlæggelsen i retten. Og det er jo heller ikke ligefrem småpenge, der er tale om. I nutidspenge svarer det til godt 30 millioner kroner. Søndag den 17. februar 2002 letter den danske delegation så fra Kastrup Lufthavn. De har billetter til Nice og bliver allerede i ankomsthallen mødt af franske betjente i uniform. Atmosfæren er næsten som en international spændingsfilm. Vigtige vidner eskorteres gennem lufthavnen, hvor blandt andet det vigtige bevismateriale overdrages under bevogtning, og dansk og fransk politi hilser på hinanden med en respekt, der bunder i flere års intens samarbejde. Hele delegationen, som nu tæller både politifolk, vidner og tolke, bliver nu kørt til hotellet i Dragonien. Her får de som noget af det første lov til at se retssalen og politistationen, så ingen er i tvivl om, hvor dramatisk og stor sagen opfattes lokalt. Det er tydeligt for enhver, at alle i den franske by er klar over, hvad der skal ske i den lokale retsbygning. Det er nu gået hen og blevet mandag morgen den 18. februar 2002, og klokken er ved at være 9. Retssalen i Dragonien summer af spænding og nerver, og uden for retsbygningen er sikkerheden skærpet til det yderste. Der er i den forbindelse også sat metaldetektorer op i døren, og flere bevæbnede betjente med skudsikre veste og maskinpistoler holder vagt ved indgangen. Derudover er der også på taget indsat snigskytter, det vil sige franske skarpskytter, med udsigt over hele pladsen foran retsbygningen. Inde i retssalen bliver 40 mulige nævninge, 20 mænd og 20 kvinder, nu præsenteret, noteret og fordelt, mens både de danske og de franske vidner får udleveret deres tider for, hvornår de skal ind og vidne. Der bliver efterfølgende udvalgt 9 nævninge til selve retssagen. Advokaterne samles nu i grupper rundt om dommerens bord, der er hævet over gulvet og står dominerende midt i lokalet. Ja, det er bestemt ikke et scenarie, man ser i en dansk retssal. Midt i salen står der også et stort glasbur, hvor Bruno Chambu og Philippe Robert føres ind, bevogtet af 4 ubevæbnede betjente. Boris Markovic, der i øvrigt er blevet løsladt under sagen, og Simone Adlan, altså Brunos mor, er også til stede blandt de tiltalte. Opstillingen af det hele virker temmelig teatralsk, ja, nærmest filmisk. Lad mig lige prøve at beskrive scenen. Dommeren, eller præsidenten om man vil, sidder øverst sammen med sine 2 hjælpere. Foran ham sidder de 9 nævninge og retsskriveren. Til højre for nævningene sidder så de tiltalte i et glasbur, sammen med deres forsvarer foran sig. Anklageren sidder hævet over gulvniveau med sin assistent under sig. Vidnerne placeres derefter i små lokaler bagerst, så de kan kaldes ind enkeltvis til en afhøring en efter en. Stemningen i den franske retssal er temmelig anspændt, og alles blikke rettes mod midten af salen, hvor fortiden nu skal konfronteres ansigt til ansigt. De tiltalte har alle sammen hyret nogle af Frankrigs dyreste og mest berømte forsvarsadvokater. Jean-Louis Pelletier hedder en af dem, og det er ham, der også har ført sagen om det dødelige bankrøveri i Aarhus. Det er en sag, jeg har fortalt om i True Story i starten af januar måned, i sagen, der havde drabet på Morten. Denne advokat, Jean-Louis Pelletier, har nu taget sagen for Bruno Chambu, angiveligt for et honorar på 200.000 kroner. Hele seancen i retssalen foregår uden tv-kameraer, men en fransk retstegner fanger de afgørende øjeblikke på papir. På tilhørerpladserne sidder der selvfølgelig også en masse journalister fra både Ritzau og Reuters og fra en masse andre internationale og franske medier. Og endelig, da alle formaliteter er på plads, så begynder retssagen for alvor i Dragonien. I det store retslokale sænker der sig nu en elektrisk stilhed, mens retsskriveren trækker vejret dybt og går i gang med det tunge arbejde. Han skal nu læse hele anklageskriftet op, sag for sag, og altså 6 i alt. Hver eneste sag repræsenterer år af frygt, efterforskning og frustration. Nu kogt ned til knusende konkrete anklager mod Bruno Chambu, Philippe Robert og Boris Markovic. Oplæsningen tager næsten halvanden time, hvilket er ekstremt meget i forhold til almindelige retssager. Alt imens så sidder alle de tiltalte sammen med deres forsvar presset mod stolen, mens detaljerne fra årene i København og omegn foldes ud i retslokalet. Under denne oplæsning så bemærkes det, at psykologer har erklæret Bruno og Philippe egnet til almindelig straf. Det betyder, at der ikke er nogen psykisk undskyldning, der skal komme imellem dem og dommen, hvis de altså bliver kendt skyldige. Anklageren slår tonen an og gør det med en tyngde, der kan mærkes i hele lokalet. Han minder samtidig alle om, at strafferammen for de sigtede er op til 30 års fængsel, og at gentagelsestilfælde endda kan straffes med livstid. De ord får straks forsvarerne op af stolene. De protesterer højlydt. Anklageren er gået for vidt, hævder de, for der er jo ikke engang flydt blod, som en af dem formulerer det. Det er så ikke helt sandt, men det er en mindre detalje, som ikke just bliver bemærket. Det er allerede tydeligt fra starten, at der skal kæmpes for hver eneste nuancering i sagen, for forsvarerne angriber ikke kun anklageren, men også retspræsidenten. De kræver simpelthen hele sagen afvist. Ifølge dem er sagen slet ikke overdraget til Frankrig i overensstemmelse med internationale konventioner, og de argumenterer derfor for, at fransk politi aldrig burde have krævet Bruno udleveret fra Cambodja. Det burde være Danmark, der havde retten til ham, da røverierne fandt sted der. De går endda så langt som til at anklage fransk politi for at have bortført Bruno fra Cambodja, og de beskylder også både fransk og dansk politi for samarbejde, som de kalder utilstedeligt og i strid med menneskerettighederne. De mener samtidig også, at dansk politi slet ikke burde have sat fod i Frankrig. Flere timer går med procedural kamp, som det hedder, før retspræsidenten endelig får nok af det hele. Han affærdiger nemlig de mange indsigelser med en kort og kontant besked til alle i lokalet, og den lyder således, jeg citerer. Alle love og rettigheder er overholdt. Sagen fortsætter. Citat slut. Med de ord så bringes proceduren nu til ende, og fokus vendes tilbage til selve forbrydelserne. Da mandagen render ud, og klokken nærmer sig 20, så lukkes retslokalet for dagens forhandlinger. De tiltalte føres nu ud under massiv bevogtning, og transporten fra retten til fængslet i Toulon foregår med hylende sirener og eskortevogne både foran og bagved. Antiterrorsoldater sidder samtidig i vogne med fingrene på aftrækkeren og blikket stift rettet ud af vinduerne. Selv byens borgere standser op for at se kortegekørselen, og de mærker derfor også tydeligt alvoren i sagen. Selv hotelværten, hvor den danske delegation overnatter, bemærker optrinnet og peger stolt på forsiden af områdets avis, hvor retssagen mod den franske bande fylder flere sektioner. Næste morgen er spændingen til at tage og føle på, allerede før solen står op over Draguignan. På vej til retten får den danske delegation nemlig et glimt af fangetransporten, som er en pansret vogn flankeret af tunge bevæbnede politifolk, som sidder med automatiske våben stikkende ud af vinduerne. Da vognen endelig ruller op foran retsbygningen, afspærrer skaden, og de tiltalte føres hurtigt og lydløst ind bag rettens tykke mur. Klokken 9.15 åbnes retslokalet, og denne her dag er det vidnernes tur til at stå frem. Danske og franske politifolk samt vidner fra Danmark bliver nu placeret i små bindeværelser bag anklagerens plads, og her sidder de så, nervøse og afventende, mens retssalen summer af liv og småsnak. De franske vidner afhøres først, hvorefter turen kommer til de danske politifolk. Kriminalassistenten, der har fulgt sagen fra starten, han bliver det første danske vidne i skranken. Han får 2 timer til at redegøre for hele efterforskningen og fortælle, hvordan de 6 sager bliver bundet sammen gennem modus operandi, fingeraftryk, overvågningsbilleder og ikke mindst det seje metodiske samarbejde med fransk politi, der til sidst sikrer identifikationen af gerningsmændene. Derefter tager de franske forsvarer over. Philippes advokat, Sophie Bourtais, spilder ikke tiden, og hun går straks til angreb. Hun kaster sig over de mindste detaljer i sagen og stiller blandt andet følgende spørgsmål. Jeg citerer. Hvilke nummerplader sad der egentlig på den stjålne bil fra Paris, og hvilke lå i bagagerummet? Citat slut. Den danske kriminalassistent forklarer nu, at bilen er udstyret med hvide stjålne nummerplader, mens de gule ligger i bagagerummet. Han forklarer samtidig, at de gule er stjålet fra en varevogn ved Rigshospitalet. Sophie Boutay protesterer nu vildt, og hun læser op fra en rapport, som hun mener beviser det modsatte. Hun forlanger svar og peger demonstrativt på nummerpladerne, der er lagt frem som bevis på et bord foran de tiltalte. Igen forklarer den danske kriminalassistent det samme, men først da retspræsidenten tager rapporten og læser den op, falder der ro over salen. Her står der nemlig sort på hvidt, at der på den stjålne bil er monteret hvide nummerplader, og at de gule ligger i bagagerummet. Men det er åbenbart ikke godt nok, og forsvareren Sophie vil vide mere. Hun vil have redegjort for ejeren af de gule nummerplader, og hun spørger nu den danske kriminalassistent ud om en dom for hashbesiddelse på 150 gram fundet på hans bopæl. Hendes strategi er ret klar. Hun forsøger simpelthen at så tvivl om beviskæden detalje for detalje, det er der ingen tvivl om. Og samtidig forsøger hun at miskreditere den danske kriminalassistent. Som afhøringen skrider frem, så bliver kriminalassistenten også spurgt ind, om billeder af de tiltalte har været bragt i danske aviser i ugen fra den 23. til den 28. februar 1998. Han kan umiddelbart ikke huske det, men han afviser at have set fotos fra politiet. Her råber Philip pludselig op, og på et fejlfrit dansk og uden accent, så siger han, at hans foto har været i Ekstrabladet eller BT, og at hans venner har genkendt ham. Retspræsidenten handler nu meget resolut, og beordrer, at der straks i frokostpausen skal indhentes kopier af de pågældende aviser. Da pausen er over, står den danske kriminalassistent igen i vidneskranken. Nu med fotos fra begge aviser, begge taget fra overvågningskameraer under røveriet i Amagerbanken i januar 1995. Philip er lidt genkendelig, selv med briller og paryk, hvilket retspræsidenten også tørt bemærker, uden at gøre mere ved dette. Philip holder dog stadig fast i, at han er hængt ud i aviserne, og kræver yderligere dokumentation fra de danske medier. Næste vidne er kriminalassistenten Torben Hansen, som får flere spørgsmål om de to seneste røverier mod værditransporterne på Østerbro. Han fortæller blandt andet om arbejdet med at sikre fingeraftryk, om pistolen, der bliver fundet i bilen, og om de mange tekniske undersøgelser, der bliver udført blandt andet af de biler, der er blevet brugt under kuppene. Forsvarerne forsøger igen at så tvivl om, hvorvidt bilerne er blevet undersøgt ordentligt, og om fingeraftrykkene nu også er sikret korrekt. Torben Hansen forklarer procedurerne og afviser skarpt, at der skulle have været fejl i det danske system. Han afrunder med at fastslå, hvor grov og usædvanlig en sag, der er tale om. Han understreger, at det altså handler om 6 brutale røverier, hvilket er langt ud over, hvad man normalt ser i Danmark. De er til med begået af en international professionel røverbande. Alle spor, siger han, peger mod udlandet. Efter det sidste røveri er der ingen tvivl om, at gerningsmændene er franskmænd, som alle er blevet identificeret gennem deres fingeraftryk. Da Torben Hansen er færdig med at aflægge vidnesbyrd, så beder retspræsidenten Philip om at rejse sig og træde frem til skranken. På forespørgsel erkender Philip nu, at han har været mange gange i København. Det har simpelthen været for det ene formål at stjæle biler, og han mener, at han nok har stjålet 60-70 biler af mærket Peugeot i København og omegn. Retspræsidenten undrer sig noget over dette, i det han bemærker, at det nok har været meget lettere at gøre i Frankrig, for der er jo rigtig mange Peugeot-biler. Nå, men efter dette, så læser retspræsidenten op fra nogle rapporter, der alle drejer sig om veksling af 100.000 danske kroner ad gangen. Philip forklarer hertil, at det er en fransk mand, bosiddende i København, der har givet ham ordre til at stjæle de ovennævnte biler, og at han skal tage en masse danske kroner med til Frankrig og få dem vekslet. Også Bruno bliver stillet de samme spørgsmål, men har umiddelbart ingen kommentarer til dette og vælger simpelthen ikke at udtale sig. Der er efterhånden en ret så anspændt stemning i retslokalet, da det første danske vidne træder ind i retten i Draguignan. Hun har ventet på dette øjeblik, siden hun i 1993 står ansigt til ansigt med en maskeret røver midt i Amagerbanken på Vesterbrogade. Nu, her 9 år senere, skal hun så til at forklare, hvad der er sket den sene eftermiddag kl. 17.05, hvor hendes liv for altid bliver forandret. Retspræsidenten beder hende roligt fortælle sin version. Og med tydelig nervøsitet, men også styrke, genfortæller hun nu den traumatiserende oplevelse fra dengang. På et direkte spørgsmål bliver hun også bedt om at udpege gerningsmanden inde i salen. Hun tøver ikke et sekund, og hendes blik søger hurtigt hen mod Philip Robert, og hun peger nu på ham med en dirrende finger og siger, det var ham der. Citat slut. Men i det sekund, hun har færdiggjort sin udpegning, så kaster forsvarerne sig over hende verbalt. Sophie Bourtais og Jean-Louis Bélitier, advokaterne for henholdsvis Philippe Robert og Bruno Champy, presser hende nu hårdt med alverdens spørgsmål. De spørger blandt andet om, hvordan hun kan være så sikker efter så mange år. Har hun måske set fotos af de tiltalte hos politiet? Eller har hendes hukommelse spillet hende et pus? Spørgsmålene regner ned over hende, som om hun skal stå skoleret for at kunne huske sit eget traume. Hun svarer skarpt tilbage, at hun har set overvågningsfoto fra flere af røverierne, men aldrig portrætter eller officielle fotos af de tiltalte. Hun slutter derefter af med at fastholde sin udpegning og kigger i den forbindelse direkte på Philippe uden at vige. Man kan dog samtidig mærke, hvordan hun stille og roligt begynder at vakle psykisk efter den her konfrontation. At stå ansigt til ansigt med de mænd, som har sat hendes liv på spil, det river uundgåeligt op i de gamle traumer. Da hun endelig er færdig med at vidne, så beslutter hun sig for at rejse hjem allerede dagen efter sammen med sin mand. Hun har simpelthen fået nok. Retssagen har kostet alt for mange kræfter og har virkelig påvirket hende negativt. Næste dag begynder som den forrige, nemlig med spørgsmål om fotos i de danske aviser. Forsvarerne antyder, at dansk politi tilbageholder information eller ligefrem nægter at skaffe relevante fotografier. Det er nærmest som om, at retssalen efterhånden summer af skepsis og mistillid fra forsvarernes side. Endelig så kaldes værditransportchaufføren fra røveriet mod Unibank på Jagtvej den 24. maj 1993 op i vidneskranken. Han er for nylig gået på førtidspension, og traumet fra de to røverier sidder stadig i kroppen på ham. Han fortæller nu, hvordan han den ene morgen bliver truet med en pistol for panden, og hans demonstration for nævningene efterlader ingen tvivl om frygten, han stadig bærer på. På spørgsmålet, om man kan genkende nogle af de tiltalte, så drejer han sig mod Bruno Champy og peger på ham uden tøven. Det var den ene røver. Det er ikke et sekund i tvivl om. Citat slut. Retspræsidenten spørger nu direkte Bruno, om man kan vedkende sig dette. Men han trækker blot på skuldrene og siger ikke noget. Efterfølgende bliver Philippe Robert også stillet nogle spørgsmål. Og i den forbindelse så indrømmer han, at han har stjålet en bil i Paris. Men han nægter dog stadig et hvert kendskab til det røveri, der blev omtalt. Senere om eftermiddagen er det så ofret for røveriet mod Unibanks pengetransport på Østerbrogade den 30. januar 1996, der bliver kaldt ind i retssalen. Hun er simpelthen så nervøs, at hendes hænder ryster, da hun sætter sig i vidneskranken, og hun er nødt til at sidde under hele afhøringen, så tydeligt mærket er hun stadig i oplevelsen. Hun forklarer nu om den dag, hvor hun er ved at miste alt. Eller det er i hvert fald sådan, hun føler det. Og da hun bliver bedt om at udpege gerningsmændene, så mander hun sig faktisk op, og uden tøven så udpeger hun Philippe og Bruno som de to gerningsmænd. Hun fortæller samtidig, at hun siden røveriet har været ude af stand til arbejde, så ramt er hun. Og der er noget i retssalen, der ændrer sig, da retspræsidenten pludselig beder hende om at se ekstra grundigt på de to tiltalte. For tidligere har hun nemlig udpeget Boris Markovic i Toulon, men nu fastholder hun, at det er Philippe og Bruno, hun har set. Boris Markovic, der på det her tidspunkt sidder uden for glasburet, forsøges nu skjult af forsvarerne, der pludselig rejser sig op foran ham, hvilket åbenlyst forvirrer det danske vidne. Forsvarsadvokaten Sophie Bourtais prøver nu at udtrykke forståelse for vidnes situation, men hun bliver også samtidig meget vred og direkte i sine spørgsmål. Først da retspræsidenten skal igennem, afsluttes afhøringen, og den danske kvinde kan få lov til at forlade vidneskranken igen. Efterfølgende kaldes endnu en chauffør fra de store pengetransportrøverier op i vidneskranken. Allerede på første dagen har han haft øjenkontakt med Bruno, hvor han kan skimte et lille nik som et glimt af genkendelse. Nu forklarer han, hvordan han ved det andet røveri genkender røveren som den samme mand fra det første røveri. Han bliver nu igen bedt om at udpege gerningsmanden, og han tøver ikke et sekund og peger direkte på Bruno. Dette får simpelthen Brunos forsvarer Jean-Louis Pelletier og hans kollega til at eksplodere i protester. De stiller spørgsmål til, hvordan vidnet nu pludselig kan genkende Bruno, når han under konfrontationen tidligere ikke kan udpege nogen. Det kan de simpelthen ikke forstå. De insinuerer samtidig, at dansk politi har forberedt vidnet. Måske endda vist foto, og måske snakket sammen på hotellet. Måske påvirket vidnet under rejsen. Hvem ved? Men chaufføren nægter alt dette, og siger, at han kun har set overvågningsfoto, og ja, så har han rejst og spist med de danske politifolk, men der er altså ikke blevet vist nogen billeder eller snakket om sagen. Og selvom forsvarerne fortsætter med at presse ham, så holder han stadig fast i sin forklaring. Kriminalassistent Torben Hansen bliver senere på dagen kaldt ind igen. Her bliver han kort afhørt om rejsen og samtalerne med vidnerne, og han forklarer, at det eneste, man har gjort, er at forberede vidnerne på de praktiske forhold i en fransk retssal. Intet andet. Også den danske betjent Gerhard kommer i vidneskranken, og her kan han bekræfte, at man har talt med vidnerne om procedurerne, om hvordan man står op og forklarer sig, og hvordan forsvarerne sidder placeret i salen, som ser noget anderledes ud end i Danmark. Gerhard blev derefter afhørt om røveriet den 5. september 1997 på Østerbrogade. Forsvarerne vil nemlig have belyst, hvordan knallerten på flugtruten indgår i sagen. De vil vide, om det bare er et tilfælde, at politiet finder knallerten, og derigennem også de tiltalte. Den danske kriminalbetjent forklarer nu, at det er tre vidner, der på Ribegade og Rotesgade har set en mand stå og rode ved knallerten, og at man i en kælderskagt finder tøj, der matcher røvernes beklædning. Og det er altså også blandt dette tøj, at man finder en tåregasspray. I forbindelse med den her forklaring, så opstår der pludselig en forvirring i retssalen, for retspræsidenten og dommerne kan ikke finde de oversatte rapporter om lige præcis dette fund. De roder nu rundt i flere bunker med papir, og tolken prøver at hjælpe dem, men ingen kan umiddelbart fremtrylle rapporterne. Problemet er også, at Gerhard ikke kan huske navnene, der står i rapporterne. Efter 15 minutters pause bliver retten sat igen. Gerhard sidder stadig i vidneskranken og får endnu en gang det samme spørgsmål, og denne gang er forsvarerne helt tavse. Fra tilhørpladserne rækker Torben Hansen nu pludselig en hånd i vejret og spørger, om retten har de danske rapporter. Dette bekræftes, og Torben får nu udleveret flere ringbind. Efter et par minutter finder han så de aktuelle dokumenter, mens Gerhard sidder og kigger ham over skulderen, og de får nu noteret navnene ned, og derefter genoptages afhøringen. Og pludselig så går det hele meget stærkt. Retspræsidenten spørger igen, om Gerhard kan huske navnene på de tre mistænkte, og denne gang kan han. Rapporterne er der, og han kan læse direkte op fra dem, hvilket bevirker, at forsvarerne intet yderligere har at spørge om. Efter de danske vidner har været igennem de intensive afhøringer, er det nu de franske vidners tur til at stå ansigt til ansigt med retten i Draguignan. Først træder et par nuværende og tidligere veninder til de tiltalte frem i vidneskranken. Afhøringerne bliver korte og nærmest udramatiske, da de ikke kan bidrage med noget som helst væsentligt, og det er tydeligt, at de helst bare vil ud af retslokalet så hurtigt som muligt. Stemningen ændrer sig dog markant, da den tiltalte Brunos mor, Simone Adlang, blev kaldt ind i vidneskranken. Hun virker meget mærket af situationen, allerede inden afhøringen går i gang. På retspræsidentens spørgsmål fortæller hun åbenhjertigt, at hendes søn, allerede som 15-årig, begynder at rode sig ud i problemer, og at han aldrig siden har sluppet den kriminelle løbebane. Der er efterfølgende stille i retslokalet. Ordene, der lige er blevet sagt, hænger i luften som en tung anerkendelse. Hun fortæller også om, hvordan Bruno flere gange beder hende om at opbevare store mængder penge. Hun siger direkte, jeg citerer, nogle gange gemte jeg pengene i skuttersæsker, andre gange i kagedåser. Sådan var det bare. Citat slut. Mens hun siger alle disse ting, snøfter hun tydeligt og kigger ned i bordet. Hun forklarer også, at hun aldrig har spurgt ind til, hvor pengene kommer fra. Hun får bare besked på at passe godt på dem. En dag banker politiet fra Paris så på hendes dør. I panik ringer hun til sin mand og fortæller, at politiet står udenfor. Men hans eneste svar er, satans, smid pengene ud nu. Citat slut. Simone reagerer straks og skynder sig at køle to skuttersæsker fyldt med 500 franksedler og andre farvede sedler ud af vinduet. Resten, altså de penge, der ligger i en kagedåse, den brænder hun simpelthen. Under hele afhøringen så sidder Bruno og følger sin mors forklaring. Han bliver tydeligt urolig og følelsesladet og kaster sig frem og tilbage og må flere gange også holdes nede af betjente, mens Simone græder utrøsteligt. Alligevel så fastholder hun, at hun bare har gjort, hvad hendes søn har bedt hende om, og at hun ikke kender noget til pengenes oprindelse. Hun fortæller desuden, at indimellem så kommer der en mand ved navn Muriel forbi deres hjem og henter store pengebeløb, alt sammen efter Brunos anvisning. En gang så er det 40.000 frank, en anden gang er det 150.000, og nogle gange endnu mere, fortæller hun, mens tårerne triller ned af hendes kinder. Til sidst kan Bruno ikke længere holde det ud. Han råber, at det er ham, der beder moren om at opbevare pengene, men insisterer på, at hun ikke kender noget til, hvor de stammer fra. Pengene kommer fra forretninger, råber han. Og efter dette udfald, så nægter han at sige mere og vender sig væk. Retspræsidenten ser nu strengt på ham og advarer ham om, at hvis han ikke kan opføre sig ordentligt, så bliver han altså smidt ud af retssalen. Morens gråd fylder snart hele lokalet. De fleste tilhører kigger væk, for det er som om, at hele hendes livs skyld og skam nu ruller ud gennem lokalet, hvilket ikke er særlig rart at være vidne til. Kort efter kommer der mere ro i salen, og et andet fransk vidne træder op i vidneskranken. Han fortæller, at han er blevet hyret af Bruno og Philippe til at producere billeder i Kambodja, som skal sælges videre på Rivieraen. For det arbejde får han 500.000 franc, og han bliver samtidig tilbudt flere penge, hvis det bliver nødvendigt. Han bemærker også, at hver gang Bruno og Philippe mangler penge, så tager de som end bare en smuttur til Tyskland og kommer hjem med store summer i kontanter. Et andet vidne fortæller efterfølgende, at han har lånt 100.000 franc af de samme mænd, uden at der er blevet snakket om afdragsordninger. Det kan vi altid finde ud af, skal de åbenbart have sagt. Sidst på dagen, så er det endelig blevet den tredje mistænkte Boris Markovits tur. Han bliver kort afhørt af retspræsidenten og indrømmer, at han har gemt 80.000 franc fra et tidligere røveri, som han nu har afsonet straf for. Han bekræfter også, at han både kender Bruno og Philippe, og han fortæller, at han har sendt 100.000 franc til Bruno i Kambodja. Da retten spørger ind til en billet til København fra december 1995, nægter han, at den nogensinde er blevet brugt, men hævder, at de to mænd blot får pengene retur. Retspræsidenten gennemgår i den forbindelse også en række vekslinger, som Philippe har foretaget på et parisisk vekselkontor. Det drejer sig om 7 forskellige vekslinger på henholdsvis 2 gange 100.000 kroner, 2 gange 150.000 kroner, et beløb på 600.000 kroner, et beløb på 700.000 kroner og et beløb på 1 million kroner. Da retspræsidenten spørger de tre tiltalte om disse transaktioner, så vælger ingen af dem at kommentere på oplysningerne. Den følgende dag, da retten samles igen, er det anklagerens tur til at træde frem for retten. Og det gør han med en tydelig stor alvor i stemmen. Jeg citerer. Det vi har med at gøre her, er ikke bare alvorlige røverier. Det er organiseret international kriminalitet, slår han fast. Men det værste, mener han, er ikke nødvendigvis selve røverierne. Det er, at de blev begået af franske statsborgere på dansk jord. Han gennemgår nu minutiøs efterforskning i Danmark og roser det grundige arbejde, der er udført for at opklare sagerne. Anklageren ridser derudover også op, hvordan de tiltalte sætter enorme beløb ind på deres konti straks efter røverierne. Blandt andet 270.000 franc, og 4 dage efter det store kup i september 1997 blev 670.000 kroner vekslet i Paris. Desuden er Bruno endda i gang med at købe en strandgrund i Saint-Tropez for 400.000 franc, blot få uger efter et af røverierne. Han pointerer også, at Boris Markovits helt tilbage fra 1994 har været involveret i samarbejde med Philippe, både før og efter røverierne, og at Boris også er blevet genkendt af et af de danske vidner. Brunos mor, Simone Adlan, har i den forbindelse, og ifølge anklageren, erkendt at have opbevaret op mod 1,4 millioner franc. Nå, og for at det her ikke skal trækkes i langdrag mere end højst nødvendigt, så kan jeg fortælle, at anklageren slutter sin procedure af med at kræve meget hårde straffe for alle de 4 tiltalte. Og de lyder således. Philippe Robert kræves fængslet i 22 år med bøde på 500.000 franc. Bruno Chambu, 22 års fængsel og en bøde på 500.000 franc. Og så er der Boris Markovits. Han kræves 10 års fængsel og 200.000 franc i bøde. Til sidst er der Brunos mor, Simone Adlan. Hun kræves fængslet i 5 år, heraf 4,5 år betinget. Proceduren var 1,5 time. Og da anklageren endelig sætter sig ned, er det som om, at der bliver spændt en usynlig spændingsbue inde i lokalet. Alle ved nu, at afgørelsens time nærmer sig, og at det hele nu ligger i dommerens og nævningenes hænder. Efter anklagerens lange og minutiøse gennemgang, er det nu forsvarernes tur til at føre ordet og aflægge deres afsluttende procedure. Stemningen i retssalen er trykket på det her tidspunkt, og der er næsten en elektrisk forventning blandt tilhørende og de mange deltagere i retssagen. Først tager forsvareren for Boris Markovits ordet. Hun taler engageret i 40 minutter og forsøger at overbevise nævningen om, at hendes klient ikke bør dømmes på sin fortid, og at han kun står på anklagebænken, fordi han engang har været på gale veje. Hun insisterer samtidig på, at alt, hvad der angår efterforskning i Danmark, er fyldt med fejl og misforståelser, og kræver, at Boris frifindes for alle anklager. Dernæst er det forsvaren for Simone Adlangs tur. Forsvaren fremstiller hende som et offer og argumenterer for, at Simone kun har opbevaret pengene, fordi hun bliver presset til det af sin søn. Forsvaren mener samtidig, at hendes klient reelt er uvidende om, hvor de mange penge kommer fra. Hun er jo blot en mor fanget i sit barns kriminelle spor, lyder det nærmest bedende for forsvaren. Derefter er det Sophie Boutay, den flamboyante advokat for Philip Robert, der indtager scenen. Hun åbner sin procedure med et nærmest glansbillede af Philip, som hun mener er en god mand med evner, ambitioner og ressourcer. Hun kritiserer desuden, at sagen behandles efter fransk lov, når forbrydelserne blev begået i Danmark. Hun roser dog det danske politis grundighed, men går herefter i flæsket på Centralbyrået for Identifikation, altså CFI. Deres rapport på bare halvanden side, mener hun, er langt fra tilstrækkelig til at danne grundlag for så alvorlige domme. Ja, hun håner rent faktisk de danske eksperter og fremhæver, at de blot er almindelige politifolk med lidt ekstra kursus. Særligt så latterliggør hun, at bevismaterialet bliver undersøgt i noget så uprofessionelt som en garage. Tænk engang, en garage, udbryder hun dramatisk midt i retssalen. Hun erkender dog, at Philip har været med til at planlægge og skaffe biler, og at han har taget sig af pengene efter røverierne. Men selve røverierne, fastholder hun, har han ikke haft noget med at gøre. Sophie Boutay slutter af med at kræve den mildest mulige straf for sin klient. Hendes procedure var også næsten halvanden time, som mest af alt består af en parade af indsigelser, kritik og karismatiske udtalelser. Herefter tager Bruno Chambus forsvar over, og han maler virkelig med den brede pensel. Ifølge ham har den franske stat nærmest udført et justitsmord på de tiltalte, for at tilfredsstille både dansk og fransk offentlighed. Han langer derefter ud efter dansk politis efterforskning, og påstår, at ingen kan finde hoved og hale i, hvor mange gerningsmænd der egentlig har været. Er det 3 eller 4? Eller hvor mange har der egentlig været? Han beklager sig desuden over retssagens dårlige planlægning, og sætter spørgsmålstegn med alt fra behandling af fingeraftryk til hele den måde, som sagen er overdraget mellem de to lande. Og for at understrege sin pointe, så læser han rent faktisk op af en kriminalroman, hvor 2 fingeraftryk bliver forbyttet, fordi han mener, at det lige så godt kunne have været tilfældet i denne her sag. Mod slutningen af sin procedure, så trækker han et nærmest folklorisk billede op af danskerne som vikinger på jagt, som han kalder det. Mens han, som selv er gift med en svensker, dog også erklærer sin kærlighed til de skandinaviske folk. Men han må altså konstatere, at de kan være noget så barske og ubarmhjertige, når det kommer til stykket. Han slutter derefter af med at kræve sin klient, Bruno Chambus, frifundet for alle anklager. Hans forsvar varer sjovt nok også 1,5 time, og salen er på det her tidspunkt ved at være godt træt og udmagret af de mange tirader. Slutligt er det forsvaren Jean-Louis Pelletiers tur. Han gentager Sophie Boutay's pointer og kalder hendes procedure eminent og helt igennem korrekt. Han fremhæver desuden, at selvom den danske efterforskning har været god, så er hele sagen endt som en farce i den franske ret. Han refererer igen og igen til andre sager, han har ført, og blandt andet den opsigtsvækkende sag fra Aarhus, altså drabet på Morten, hvor han får sin klient idømt 22 år for røveri og drab. Men i denne her sag, spørger han retorisk, her er jo ikke engang flyt blod. Citat slut. Med en meget teatralsk energi går han frem og tilbage foran nævningene og råber, at hvis blot 5 af nævningene stemmer ikke skyldig, så vil hans klient gå fri. Hans procedure er altså både intens og også lidt underholdende og varer også 1,5 time. Da han er færdig, så kan man ikke rigtig lade være med at tænke, at dette lige så godt kunne have været en scene i et amerikansk retsdrama på tv. Og endelig, efter forsvarernes maratonprocedure, er man nu kommet til den helt store finale, hvor nævningene skal komme med deres afgørelse. Spændingen stiger, mens nævninge og dommere trækker sig tilbage for at votere. Minutterne og timerne snegler sig afsted, og selve voteringen varer omkring 3 timer. Da man er færdig, så er klokken gået hen og blevet 23.15, og der åbnes dørene igen til retssalen, og alle samles nu til den store forløsning. Stemningen er anspændt, og de tiltalte bliver nu ført ind under stærk bevogtning af bevæbnet politi. Tilhørende presser sig ind bagerst i lokalet. Der er fuldstændig fyldt op med alt fra tilfældige tilhører og pressefolk til vidner og politifolk. Så endelig læser retspræsidenten dommen op, og spændingen udløses. Philippe Robert idømmes 15 års fængsel for alle 6 røverier. Bruno Chambu idømmes 15 års fængsel for 5 røverier, men frikendes for røveriet mod BG Bank i 1993. Boris Markovits, han frikendes. Simon Adlan idømmes 1 års fængsel, hvoraf et halvt år er betinget. De to dømte, Philippe Robert og Bruno Chambu, blev desuden pålagt at betale over 2 millioner euro tilbage til bankerne i erstatning. Der går et sug gennem lokalet, da dommene bliver læst op, og inden der når at komme flere reaktioner, så bliver de dømte hurtigt ført ud af retssalen. Tilbage står nu de forurettede, journalisterne og et let forbløffet publikum. Nogle er lettede, og andre er målløse over resultatet. Faktum er nu, at der nu er blevet sat et punktum for hele sagen, uanset om man bryder sig om resultatet eller ej. Efter nøje overvejelser, så vælger ingen af de dømte at anke deres domme, og derved fastholdes de domme, der er blevet afsagt. Sagen om den franske bande er officielt afsluttet. Og så er vi endelig ved vejs ende i historien om den franske bande. En sag, der starter med voldsomme røverier i København og ender i en fransk retssal. Efter flere år med jagt, frustrationer og utallige spor, der føres på kryds og tværs gennem Europa. Det er en historie om internationale kriminelle, der hele tiden er et skridt foran det danske politi, indtil de til sidst bliver indhentet af efterforskernes stædighed og samarbejde på tværs af grænser. Og måske er det netop derfor, at valget falder på Danmark. Et land, der i 1990'erne stadig er præget af relativ tryghed, hvor den type organiserede og voldelige røverier ikke fylder i samme grad som i andre europæiske storbyer. For en professionel bande udefra bliver Danmark et sted, hvor man kan slå hurtigt til, udnytte systemets blinde vinkler og forsvinde igen ud i den blå luft. Undervejs bliver bankansatte, vidner og værditransportører for altid mærket af de traumatiske hændelser, og for de danske efterforskere sætter sagen sig dybt i deres erindringer, både fagligt og personligt. Da dommen endelig falder i Draguignan i Sydfrankrig, så er det både en sejr og en lettelse for alle de involverede. Men ikke alle spørgsmål blev dog besvaret ved denne længe ventede retssag. For hvem var egentlig den fjerde røver, og hvor er alle millionerne blevet af? Det får vi måske aldrig helt at vide. Tilbage står vi med fortællingen om en bande, der i årevis formår at drive gæk med det danske politi, og slippe afsted med nogle af de mest vanvittige og mest opsigtsvækkende bankrøverier, der nogensinde er set på dansk jord. Men heldigvis så nægter de danske efterforskere at give op, før retfærdigheden er sket fyldest. Og til sidst må den internationale bande se sig slået. Sagen om den franske bande vil med garanti blive husket af alle de involverede til den dag de dør. Ikke bare for de traumatiske hændelser, som mange vidner er udsat for, men også for selve røverierne og deres karakter. Desuden er der den lange og seje efterforskning og det internationale samarbejde. Og til sidst, men ikke mindst, den dramatiske retssag, der er med til at sætte et punktum på den franske bandes hærgen i vores gode gamle hovedstad. Du har lyttet til femte og sidste afsnit af Den Franske Bande. Det næste serie fra True Story får premiere i starten af maj måned. Og jeg kan allerede nu love, at det bliver en af de mest vanvittige, jeg nogensinde har skrevet. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.